Ja hyvää keskipäivää. Puhutaan taas käänteetekniikkaa. Ja tuossa ennen tainnuksen päälle laittamista laitetaan sinne kamerallekin tiedoksi, että jos siellä luentotehtävissä on joku virhe, esimerkiksi pisteyttää jonkun tehtävän väärin, niin siitä kannattaa laittaa Slackin tai sähköpostin kautta viestiä, koska mahdollisimman pian, koska sillä me kerätään korjata se. Ja valitettavasti meillä ei tule useimmiten ainakaan tulee automaattisesti tietoa siitä, että on laitettu kommentti sinne dokumenttiin, niin kommentilla se jää helposti huomaamatta. Jees. Sitten oli viime kerralta kysymys siitä täältä kirjasta, että mitä ihmettä tämä nyt tarkoitti, kun täällä oli tuo ilmeisesti sivulla 71 puhuttiin näistä Lexerin taulukoiden kompressoinnista. Tähän se on. Niin onko se siitä, että siinä niin kuin, se ajatus on se, että jos meidän pitää tunnistaa merkistä, että onko se esimerkiksi numeromerkki, niin yksi sellainen helppo tapa on se, että me pistetään taulukko ja tehdään sitä sillä tavalla, että saadaan tänne kunnolla tulla. Sille, että meillä on se niin kuin vanha aikaan, kun oli 128 merkkiä tai 256 merkkiä, niin se oli aika helppo homma tehdä. Nykyaikana Unicoden aikana tämä on paljon työläämpi homma, mutta se on tosiaan niin kuin vanha aikainen 256 merkkiä, josta viimeinen on numero 255 ensimmäinen nollalla. Me pistetään jokaiseen merkintään, että on numeron merkkejä, niin sitten se merkkiä nolla vastaava, niin siellä pysytään ykkönen merkkaamaan sitä ja ysiä vastaava pysytään ykkönen merkkaamaan myös ja nämä kaikki muut on nollia. Mutta jos tämän tekee sitä tavalla triviaalisti eikä tekee sitä, että on nopea, niin jokainen näistä ykkösistä vie vähintään 8 bittiä muistia, koska bittitasolle osoittaminen ei ole mitenkään helppoa ja nopeaa. Ja silloin se turhaan 7 nollabittiä joka ikisessä kohdassa. Ja me saadaan tätä vähän käyttöä paremmin, jos meillä on muita vastaavia taulukoita, vaikka se, että onko tämä kirjainmerkki niin tuosta 0-255. Niin nyt nämä nollat ja ysit, ne on nollia, mutta sitten kun tämä tulee jossain kohtaa A, niin se on ykkönen ja niin edespäin pois, tämä on nolla tuolla. Ja nyt tehdään sillä tavalla, että me pistetään nämä samaan taulukkoon. Eli tehdään 0-255. Silleen, että tuossa nollan kohdalla pysytään vaikka kaikista pienin bitti, vähitemerkitsevä bitti, ykköset plus on numeronmerkki ja sitten toiseksi vähitemerkitsevä, kun on kirjainmerkki, eli tuohon tulee nolla, tuohon tulee nolla ykkönen anteeksi, eli se on 01 binääriluvulla ja A on sitten taas puolestaan binääriluvulla 10 eli 2. Ja tällä tavalla me saadaan samaan taulukkoon laitettua useampaan eri dataa. Ja tämä on suhteellisen yksinkertaista napata tuosta, että indeksoidaan merkillä ja sitten tehdään jonkinlainen tämmöinen bittimaski, vaikka tuosta noin, että tällä saadaan se, että onko se merkki. Eli saadaan se bitti, se toiseksi vähiten merkitsevä bitti näkyviin tällä lausukkeella. ja sitten sieltä voidaan katsoa, miten se on, tai jos soltaan se, niin se, onko se numeronmerkki, niin otetaan sitten samasta taulukosta, mutta pistetään siihen maastik syf, ykkönen. Semmoinen, näin mä sen ymmärrän. Ja meillä on tosiaan, jos meillä on, jos nämä on niinku tabukosia, tai niinku oktiivukosia nämä, solmut tuolla, niin meillä on 8 bittiä, mitä voidaan käyttää. Me voidaan pistää 8 eri taulukkoa yhteen taulukkoon tällä tekniikalla. Jees, auttako? Hyvä. Tänään mennään vähän eteenpäin. Puhutaan tosiaan jäsentäjistä, kuten tuo luettava tekstikin oli. Ja tosiaan nyt mainittakoon tässä vielä ihan kameraa edessä, että se, ne kysymykset tähän liittyen tuli vasta tänä aamuna. Olimme vähän myöhässä liikkeellä ja sen takia siellä on vastausaikaa nyt iltana 8:00 asti illalla. Ja sieltä on nyt korjattu yksi virhe, nyt tuossa just ennen luentoa. Ja mä otan selvää, että miten me saadaan nämä aikaisemmat vastaukset päivitettyä niin, että ne pisteytyy oikein. Yes. No mistä tässä on kyse? Siis, tässä on mulla mielessä puhua 3 luentoa tästä aiheesta. Eli puhutaan tästä käsin tehtävästä jäsentäjästä LM-menetelmästä, joka on aika lailla kaltuotteen kirjoittajien kertausta, mutta se on se asia, mitä hyvin harva oppii sillä kurssilla, niin se on hyvä kerrata. Mikä mua itseäni aina ärsytti sillä kurssilla, koska se oli mun mielestä sitä kaikista tärkeä asia, ja sitä hyvin harva sitten kuitenkaan hanskas. Niin kerrotaan vähän sen sitten tässä, että miten näitä se voidaan tehdä käsin silleen niin kuin puolifiksusti. Ja sitten torstaina puhutaan Antlerista, joka on tämmöinen kohtuullisen yleisesti käytetty työkalu, jolla me voidaan tehdä vähän niin kuin samantyyppisiä juttuja, mutta fiksummin. Ja sitten ensi viikolla tarkoitus puhua LALR-menetelmistä. Vähän se siitä, mikä se teoriassa taustalla on ja sitten muutama työkalu. Ja sitten päästään siinä niin kuin jäsentäjät. Keskiset jäsentäjät tekniikat saadaan vähän käsiteltyä. Silleen, että sinne me ei ihan niin kuin juoksujalkaa tarvitse mennä näiden kaikkien kanssa. Mutta joo, mikä tässä on tarkoitus näissä K3 luonnon sarjassa on se, että me tarkastellaan sitä, että kun me ollaan saatu sieltä Lexeriltä niitä sanasia, eli jonon sanasia, me ollaan se merkki, joka on syöte palasteltu niin, että meillä on nytten muuttujia, värimerkkejä ja muita avainsanoja. Niiden jono. Niin miten me tässä saadaan sitten tunnistettua, että onko tämä syntaksisesti oikein. Ja sitten vielä se, että miten me saadaan siellä sellainen tietorakenne, joka kertoo meille semmoisessa muodossa, jota on sitten helppo käsitellä jatkossa. Saadaan se, että mitä sillä, mitä se, no. Saadaan se tehtyä se ohjelma semmoiseen muotoon, että sitä pystyy helposti käsittelemään. Eli muutetaan sanasjono tietorakennetta, joka kuvaa sitä sen syntaktista loogista rakennetta. Ja samalla pyritään tunnistamaan ja tunnistetaan kieloppivirheet ja pyritään antaa niistä mahdollisimman hyviä diagnooseja. Eikö näin? Ja tänään tosiaan vähän semmoista niin kuin puolifiksua tapaa. Mä tiedän, että tätä käytetään ihan niin kuin kovissa tämmöisissä teollisuustason kääntäjissä näitä tekniikoita. Että vaikka mä sanon puolifiksu, niin se ei silti tarkoita sitä, että se olisi hyödytön. Mutta se, miksi mä sanon, että se on puolifiksu, on se, että se on sitten sen ylläpitämänen hankalaa. Sen hyvä puoli on se, että sillä saa asiat tehtyä just niin nopeasti tai just niin hitaasti kuin itse haluaa. Mutta sitten se ylläpidettävyys, esimerkiksi jos se kieli muuttuu, niin menee äkkiä hyvin hankalaksi. Mut hei, ennen kuin mennään tähän, niin otetaan nyt heti tähän alkuun se meidän perinteinen kierros. Että ottakaa sitten joku kaverin vierestä ja mitä opit. Mikä jää epäselväksi, jutellaan sitten siitä porukalla. te voitte keskeä niin tällä, että mitä opitte ja mikä jää tässä. No niin, tämä hiljeni just silleen niin kuin koko porukka yhtä aikaa melkein. Kertokaas, mitä on jäänyt? Hei, mitä opit? Mä olen tässä niin ihan porukalta kysynyt. Pitääkö pistää kiertämään? Siellä tämä hommi sanoo jotain, että laittaa eteenpäin. Mitä opit ja mikä jäänyt?
Täytyy myöntää, että en ihan ehtinyt lukkia.
Joo.
Ei mitään.
Eihän se ole kuin viikko aika.
Mulla oli vähän samaa juttuja. Samasta mitä opii. Mä sain lukoja muistaa tuttuja. Täytyy lukea joka päivä. Oppii varmaan kaikkea. Sitä aiheesta.
Mitä jos tässä sanoisi?
Jäikö mitään epäselväksi?
No, sillä lailla tuntuisi, että pitäisi paneutua tuohon niin kuin itselläkin vähän enemmän. Mutta ei siitä osasta. Mä en olekaan sillä lailla niin kuin just.
Okei.
Kyllä oikeastaan hyvä, että oli kuulutta, että on pitää kamaliin.
Jäikö epäselvä?
Mitä oppisin, niin hän tuo varmaus noista aksettavuusseteistä on hirveästi automaattisista kirjoista, mutta niistä tuntuu, että oli mielenkiintoista, kun siinä puhuttiin just että, niin kuin siitä virheestä palautumisesta, että miten se luo sen setin ja sen perusteella pystyy sitten jatkaa sitä, kun löydetään seuraava merkki. Se oli ainakin silleen uutta, että miten se virheestä palautuminen toimii siinä. Ja ehkä niitä epäselväksi jäi se älkeen, se ihan loppuosuus, että siinä meni itselläkin vähän silmään yksi vaan se.
ei nyt kauheasti ehkä jäänyt epäselväksi, kun silleen tarkasti jakso lukea niitä asioita. Ehkä se just mulla kanssa se LLGn esimerkki jäi vähän vähemmällä keskittymisellä.
No joo, mulla ehkä sama, että uutta oppi justiinsa näistä niin kun just se virheestä palautuminen ja tämmöset niin käytännön ratkaisut, mikä jäi epäselväksi, niin justiinsa nämä niin kun valmiit systeemit kautta menetelmät, joilla niitä pystyy tekemään. Että ehkä mielenkiintoinen sen niin kuin se koodi, niin niitä lukee sen niin tarkasti, että olisin ymmärtänyt oli vähän rajalla.
Joo, eli en ehtinyt lukea. Sen verran opin, että kannattaa ehkä aloittaa viikonloppuna tai tiistaulukolaksen lukeminen. Ei sinne hirveästi voi tulla mitään uutta vastaan niin alkamaan tästä kirjanvaiheesta.
Joo, siellä oli jotain tuttua asiaa, sitten jotenkin jäi epäselväksi vähän, että ne, just ne erilaiset konfliktit ja mistä ne, mitä ne oli ja mistä ne johtui. Ja sitten siellä mainittiin, että, niinku, että mikä, niinku, vaikka kuinka paljon tavallaan katsoo etukäteen, niin se ei ratkaise sitä jotain ongelmaa siinä. Ja sitten jäi vähän epäselväksi, että no kuinka paljon sitä kannattaa katsoa eteenpäin sitten niitä niinku merkkejä tai niitä siellä.
Joo. Mäkin aika nopeasti skannasin sen tekstin läpi. Sieltä nyt mieleen tarttuu ne, mitä oli kysytty. Ja se, mitä mun täytyy ihan paitsi lukutavalta tai vielä jäi epäselväksi, niin on ne, mitä sinne varsinaisesti sanotaan. Sitä täytyy vielä lukea.
Mä en sillä kerralla kun olen pistä lukemaan harrasta alkoluihin. En ole kyllä sanoa itse asiassa sen, niin epäselväksi jäi ne first. Sieltä on melkein kaikilla ainakin käynyt. Kaikista luokin niin kun, luokan läpikäynti, minkä mä muistan nähnyt koskaan. Mä en ole ihan varma, tuliko se ihan kaikilla, mutta jonkin sulle. Joo. Joitakin semmosia, mitä mä odotin. Joitakin vähän jänniä semmosia kohtia, mitkä jää epäselväksi. Katsotaan. Osa näistä tulee tässä kohta ihan tässä valmistelussa osuudessa. Osa on semmosia, että pitää yrittää muistaa tässä vähän myöhemmin palata. Huudelkaa, jos niin tuntuu siltä, että mä unohan sanoa jonkun näistä keskeisistä niin kuin asioista. Joo. Ensimmäinen asia, minkä mä haluan tähän sanoa ajattomasti, on se, että kääntäjissä mä yleensä se kielioppi on niin monimutkainen, että se pitäisi aina olla taustalla mietittynä, mikä se kielioppi on. Että häkätään vaan joku juttu, joka tekee jotain, mikä on niin semmoinen hyvin tyypillinen tapa tehdä näitä. Kaikissa muissa konteksteissa niin se ei ole ihan hyvä. Tässä kohtaa siitä tulee semmoinen, niin kuin yleisesti sanotaan, unholiness, kun tekee sillä lailla. Eli se kannattaisi aina olla mielessä, että mikä kielioppi siellä on. Ja melkein, jos arvokset, että tekee, niin ottaa sitten, tosiaan ottaa jonkun kolmasosan kielen pohjaksi ja katsoo jostain dokumentista, että minkälainen kielioppi siellä on. Ja vähän yksinkertaistaa sitä, koska ne on yleensä vähän liian tarpeettoman laajoja tähän tarkoitukseen. Kertauksena mä tuossa nappasin Timiin. Missä se on? Pitäisi mennä tähän samaan välilehteen, joo. Kopsasin tuolta viime syksyn automaattien Moodlesta, kun Moodle on semmoinen, että ne ei ole ihan julkisesti luettavissa, niin kopsasin muutamia tekstejä. Vähän kertauksena semmoista asioista, jotka ehkä ei ole jäänyt mieleen. Ja yksi semmoinen, mikä on ehdottoman tärkeä, on tämä, nämä erilaiset metakielet, joilla me voidaan kuvata tätä kielioppia. Kuuluisin on tämä Vacuus Nordform BNF, joka tämä vähän kärsitään tuossa konversiossa, mutta suunnilleen olennainen asia on siinä. Elikkä se idea on se, että me kuvataan Sitten olisi kiva, jos tänne voisi klikata ilman, että tämä rupeaa tekemään jänniä asentajia. Niin. Määritellään niitä välikesymboleita, eli niitä syntaksia kategorioita, niin kuin vaikka lausike tässä, sillä tavalla, että pistetään kulmasulkeisiin. Siellä voi ihan tuossa perus vakkusnaufromissa olla ihan niin kuin kokonaisia fraaseja, että se voi olla useissa sanoista koostuvia fraaseja, koska ne kuitenkin aaltosulkeet, nämä kulmasulkeet esittää hyvin, että mitä siellä on sisällä. Ja sitten meillä on se produktion vasen puoli, oikeat puolet sitten pystyvillä erotettuna sillä tavalla, että siellä voi olla tämmöisiä päätesymboleita, niin kuin vakio, jotka edustaa jotain, jotka on niin kuin niitä sanasia, sanasluokkia, jotka edustaa useampaa mahdollista lekseemiä. Niin kuin tuo vakio, se vakio voi olla 1, 42 tai jotain muuta. Niin ne pistetään usein samalla tavalla kuin tuossa välikesymbolin kohdalla. Eli nimetään kulmasulkeisiin. Sitten taas tämmöiset lekseemit, jotka edustaa itseään niin kuin sulkeet, niin ne on sitten täällä ihan niin kuin sellaisena. Ja silloin me saadaan tämmöinen perus lausikekielioppi, jossa plus minus kertojako ja sitten sulkeet, niin kerrottu tähän tapaan. Eli siellä on jokainen näistä vaihtoehdosta on pystyvällä erotettuna ja siellä on nämä tämmöiset niin kuin operaattorit ja sulkeet, ne on omina juttuina ja sitten se rekursiivinen lausekkeen käyttö esiintyy kulmasulkeissa. Sitten meillä esiintyy tuolla verkkoprotokollan puolella käytetään augmented VNF aika paljon ja siellä periaatteessa sama idea, mutta ei pistetä hakasulkeisiin ja kulmasulkeisiin, vaan pistetään lainausmerkkeihin se asia, joka mikä tuolla taas on niin kuin paljon. Ja me voidaan käyttää sulkeita ryhmittelemään ja sitten siellä on kaikenlaisia muitakin jänniä, että mitä voi käyttää. Ja tuo kenoviiva tuossa, kauttaviiva tuossa erottamassa johtuu siitä, että on aikoinaan tehty ASCII. Itse asiassa ei edes ASCII, vaan semmoiseen oikein vanhaan 70-lukulaiseen merkistöön, jossa ei ollut tätä pystyviivaa ollenkaan, niin sen takia tämä on kauttaviivan kanssa. Sitten taas aika monen niin kuin nykyaikaisen ohjelmointikielen kuvaus on tämmöisessä formaatissa. Eli siellä on, mä kutsun sitä Rixin, mitä kielessä kutsun, että vanhin, minkä mä oon nähnyt, on Dennis Rixin C-kielen kuvaus. Tässä on sitä tavallaan, että siellä on kursivoituna ne välikesymbolit ja sellaiset päätesymbolit, jotka nimetään erikseen. Päätesymbolit, jotka edustaa itseään, ne on pihavoituna siellä ja itsestään. Ja sitten tämä niin kun määritään expression on jotain, niin se pistetään hyvin alkuun kaksoispiste ja sitten luetellaan ne vaihtoehdot sisennettynä jokainen oman rivillään. Tämä on ihan kiva lukea. Mä itse asiassa tykkään tämän lukemisesta. Tämä on sitten, kun tähän tottuu, niin tämä on aika kiva tapa lukea näitä. Jos menette katsomaan Javan C-risuaidan JavaScriptin, melkein mikä tahansa muun, joka on saanut niin kuin C-stä vaikutteensa, niin niiden kuvaukset on yleensä käyttänyt tätä formaattia. Ja sitten Pascal-tyypit tykkää ratakiskokieliopista. Syntaksidiagrammi tämmöisistä vehkeistä. Mainittakoon, koska näitä pitää pystyä lukemaan. Ja nämä on ihan hyvä tapa sitten siinä omien kielen luonnostelussa. Joo, kun meillä on kielioppi, niin sitten miten me tehdään se kieli, se, niin se varsinainen jäsentäjä. Yksi tapa on se, että tehdään ihan käsin, rekursiivisesti etenevä tai mahdollisesti ennustava jäsenin, joka on sitä kuvataan tuossa tuon tekstin alkuvaiheessa. Mä en ihan tykkää se tavasta, jollainen sen kuvaa. Se on olennaisesti sama kuin minkä mä tuossa esitän, mutta tykkään tästä omasta kuvauksesta niin enemmän. Sen takia mä sen tuonne kopsasin. Tää on taas sieltä viime syksyn kurssilta. Sitä voi sitten, siinä on ihan esimerkkinä käyty läpi. Eli siinä on tää pikkasen monimutkaistettuna versiona se normaali plus-minus kertojako, unaarinen miinus, vakio, sulkeet, lausekielioppi. Mutta on tehty sillä tavalla, että jos tämä kielioppi on täysin yksiselitteinen, eli tässä ei tule, tämä ottaa huomioon presidenssiassociatiivisuuden ja muut ne asiat, jotka on tarpeellisia. Ja jos tästä lähdetään tekemään tämmöiselle jotain, tämmöisellä niin kuin, sanotaan niin kuin AJK:n perusmenetelmällä, joka on suunnilleen sama kuin tuo, mutta ehkä mä tykkään tästä enemmän sitä omasta vasta esittäessä. Tehdään ensin selaaja, joka on samantyyppinen juttu, tämä on se mitä tehtiin viime torstaina, eli tarvitaan lekseemit, jotka on, meillä on ne, mikä sen arvo on. Itse asiassa tämä lekseemi on tässä väärä sana, koska me ei tässä sitä varsinaista lekseemiä ole. Tämä on enemmänkin tämä on sen sananen, jolla on sanasluokka, joka on plus minus tähti kautta viiva, sulkupaikka suu kiinni, vakio tai inputin päättyminen. Tämä on mulle sellainen tyylikysymys itsellään. Mä en koskaan ajata tähän muuta semmoista, vaan mä nimeän nämä aina tuon sen merkin perusteella. Ja sitten se semantiikka tulee myöhemmin sinne. Ja nämä on merkkiä tässä vaiheessa. Se, että ne on jotain operaattoreita, se tulee myöhemmin vaiheessa vastaan. Eli luodaan tämmöinen joku struppi tai joku muu, jossa meillä on luokittelua ja sitten se mahdollisesti joku semanttinen arvo. Tai sitten se merkki on itsessään. Me voidaan tehdä sitten tämmöinen. Tämä on C++ muuten. En muista mikä tekemä tänne C++. Joo. Sori, te saitte lukea C:tä äsken, nyt luette C++. Mutta tässä nyt tämä kerrotaan ihan luokka. Eli tämä scanner on nyt se selaaja. Ja sehän toinen sitten on se, että se on tuo input-stringi, joka on se, mitä luetaan. Int, joka kertoo missä kohtaa sitä stringiä ollaan lukemassa. Ja sitten siellä on aina se tällä hetkellä viimeksi tulkittu lekseemi, joka pitäisi sitten ottaa sieltä tai sananen, joka on sieltä jo napattu, mutta odottaa sitä, että se menisi sitten sinne selaajalle. Ja me tehdään tämä scan-metodi, joka on privaatti, joka sitten tekee sen varsinaisen selauksen, eli se lähtee sitten tilanteesta, että me halutaan ottaa sitten syötteistä, mikä on seuraava lekseemi. Otetaan sieltä välilyönnit pois, ja jos sen jälkeen ei ole enää syötettä, niin sitten ollaan syötteen lopussa, pysytään se sinne tietoon, ja sitten lähdetään tuosta switch-keissaamaan plussa-miinus kertojako. Nämä on ihan selkeitä keissejä, helppoja keissejä. Sulkoisuukin näkyy helppoja. Ja sitten default, kun tässä on sitten enää jäljellä se, niin se vakio, niin sieltä lähinnä katsotaan, että siellä on akaa numeron merkillä. Jos ei, niin se on viretilanne. Siis muussa tapauksessa me lähdetään purkamaan sieltä, mikä se sen arvo on. Ja pistetään se talteen. Meillä oli ihan mielenkiintoinen keskustelu tuossa viime viikolla. Taisi liittyä siihen, kun valmisteltiin sitä viime torstain kysymyssettiä. Me ei täytyy sitä ääneen puhua, mutta me keskusteltiin sen dokumentin välityksellä tästä, että mitä niin kuin lekseri, pitäisikö sen tehdä tämmöinen niin kuin konversio tässä vai pitäisikö se jättää myöhempään vaiheessa. Mä ymmärsin, että sä olit sitä mieltä, että se pitäisi jättää myöhemmäksi vaiheessa. Oliko näin?
Ehkä.
Joo. Miksi?
Ja. Se on pelkkä preferenssi, koska se on yleensä vähän niin kuin vastenmielinen kirjoittaa. Täällä perustekniikoilla ei tehdä työkalua siihen. Sitten jos siellä pitää tehdä jotain monimutkaista, niin sitten se on minusta usein vaikeampi kohta. Tämä ei tehdä niin perustekniikoita, vaan jos on niin kirjoittaa.
Mä taas yleensä teen nämä konversiot tässä ihan sen takia. Siis se vähän riippuu. Siis niinku, kokonaisukokonversio ei ole kovin monimutkainen, se on tolleen mitä 10 riviä C++. Se on lähinnä sen takia, että tuntuu turhalta lähteä sitä merkkien asiaa liikuttamaan, kun voi suoraan sitä moro-arvoa liikutella. Mutta sitten taas, jos mun pitää jotain, jotain flotaria lähteä tulkkaamaan, niin sitä mä taas vältän viimeiseen asti. Eli mä en lähde tekemään sitä. Mä näytin teille sen paperin torstaina siitä, että miten luetaan flotari. Ja mä en ole kertaakaan sitä itse toteuttanut, se on sen verran monimutkainen. Ja mä yritän välttää sitä viimeiseen asti, ettei mun tarvitsisi koskaan tehdä sitä. Mä aina teen sitä, että mä tässä kohtaa vaan tarkoitan, että se on oikea formaatti, pidän sen merkkiön sinne sisään. Ja sitten toivon, että mä voin antaa se jollekin muulle, joka tekee sen mun puolesta. Jos se formaatti on riittävän standardi, niin mä voin antaa sille ihan sen kielen omalle kirjastolle, jos mä luotan, että se toimii oikein. Aina ei voi luottaa siihen, että toimii oikein. Se on yksi ongelma. Niin kuin isäntäkielen kirjastot ei aina ole luotettavasti oikein tehtyjä. Ja se syy, minkä takia mulla tuossa 0-9 tuo, eikä niin, että mä kysyn isdigitillä, on se, että mä en luota se, että tuossa isdigitti, ja mulla on siihen hyvät syyt. Josta voidaan puhua toista. Toinen paikka, mitä voi tehdä, on se, että jos mä oon tekemässä niin kuin tosiaan sitä flotarin käännöstä, niin jos mä oon generoimassa vaikka assemblerin jollekin koneelle, niin se assemblerille voi yleensä laittaa sen flotarin jossakin järkevässä tekstimuodossa, ja se on sitten se assemblerin homma konvertoida se oikeaksi flotariksi. Niin yleensä mä flotarit mä jätän sellaisenaan. Ja itse asiassa kyllähän tonkin voisi jättää niin noin niin kuin, kääntäjässä. Mutta sitten taas tämä on sellainen laski, niin tämän pitää kuitenkin laskea se jossain välissä, niin pitää se konversio tehdä eri tapauksessa, niin tämä on tehty sillä tavalla, että tämä konvertoi sen. Mutta se mikä, mitä mä teen melkein aina, kun mä teen tämmöisen käsitteen lekseen, niin mulla on kolme tai neljä semmoista, niin siis se interface, minkä mä annan sitten sille parserille, niin siellä on 3 tai 4 asiaa. Mulla on siellä peak, joka palauttaa sen, minkä se scan oli napannut, mutta se ei tee mitään muuta. Get, joka palauttaa, joka tekee sama asia kuin peak muuten, mutta se myös käskee skannin etsiä seuraavan. Ja sitten mulla on tuo get, joka on kuin tuo alkuperäinen get, mutta se tarkastaa, että se mitä sieltä oli, on se mitä mä odotan. Elikkä mä käytän tuota peakia tekemään valintoja, sitten siellä parserissa gettiä ottamaan selville, mikä se on samassa paikassa, missä sillä on väliä. Että mä niin kuin suurin piirtein, itse asiassa mä en muuten muista, käytänkö tätä gettiä koskaan. Minä yleensä päättyy siihen, että se on niin kuin se, että mä gettiä käytän sitä tavalla, että, vaan, että se oikeastaan tuo scan. Eli mä en oikeastaan kiinnosta getin paluarvo mihin ollenkaan. Ja se tämä getti täällä taas, se on semmoinen, että mä tiedän, mitä pitäisi tulla. Vaikka sitä tavalla, että tässä kohtaa pitää olla suhu kiinni tai siinä on käännösvire. Tai sitten siinä on syntaksivire. Niin silloin käytetään tota. Mä oon itse huomannut, kun mä näitä oon tehnyt semmoisen 10 vuotta varmaan. Niin nämä on ne, mitä mä aina määrittelen, kun mä näitä teen. Mutta se voi tehdä toisellakin tavalla. Sitten kun on tuo lekserit saatu aikaiseksi, jonka tehtävänä on siis palastella se merkkiono tämmöiseksi sanasiksi, niin sitten voi tehdä tämmöisen rekursiivistieteellinen jäsennyksen. Ja se ideahan on se, että me tehdään sen kieliopin jokaiselle välitesymbolille oma metodi, jonka tehtävänä on ottaa siitä sanasjonosta sen verran sanoja, sanasia, kuin se tarvii, että se saa jäsennettyä sen oman palansa. Ja lopun se jättää sinne syötteen loppuun, tai sinne syötejonoon. Ja idea on se, että me kirjoitetaan periaatteessa joka ikisestä produktiosta oma osansa tähän, ja me tehdään sitten valinta jollakin fiksulla tavalla, että mikä produktio tähän tulee. Ja tehdään sen mukaan. Miksi tässä näin, meillä tehdään B:lle, niin siellä on 2 produktiota, C tai sulku onkin E suhu kiinni. No tässä kohtaa on aika helppo valita, kumpi pitää tehdä. Katsotaan, mikä on seuraava merkki, jos se on C. Jos se on vakio, niin sitten käytetään ensimmäistä produktiota, jos se on sulku auki, niin se on pakko olla tuo toinen produktio. Jos se on mitä tahansa muuta, niin se ei voi, se on käännösvirhe, se ei mitään muuta voi olla. Eli tämä on sellainen aika lailla helppo asia, mikä ei vaadi niin kuin minkään fyysistä polojoukkojen laskemista, vaan tämän pystyy ihan niin kuin päässään miettimään. Ja silloin tässä tulee yksinkertainen switch case. Eli katsotaan piikillä, Tää on just sitä varten, että voin katsoa mikä se seraamerkki on, mutta mä en lue sitä vielä. Katsotaan sieltä, että mikä se on, onko se vakio vai onko se aukeava sulku. Jos se on vakio, niin mennään tämän mukaan, luetaan sieltä se vakio ja palautetaan se. Eli tämä nyt on semmoinen, että tämä laskee sen lausekkeen arvon saman tien. Eli tässä tapauksessa se palauttaa sen arvon. Ja se arvo nyt sitten on tuon vakion lukuarvo, joka on siellä se val-attribuutti. Ja sitten jos on sulku auki, niin me luetaan sen sulku auki pois sieltä. Ja sitten siellä pitää olla joku, jonka ei osaa jäsentää. Joten me kutsutaan en vastaavaa metodia. Ja sieltä tulee ulos se e, tekee jotain, se tuottaa sieltä ulos sitten sen, tämä on eval, niin se laskee sen. Niin sinne tulee ulos se, mikä se en arvo on. Ja sen jälkeen siellä pitää olla vielä sulku kiinni. Jolloin me katsotaan, että onhan se sulku kiinni. Luetaan hän sieltä ja sitten tuo ketjun automaattisesti laittaa meidän virhanotuksen, jos siellä semmoinen keissi on, että se ei ole sulku kiinni. Ja sitten tuossa viimeisessä vaihtoehdossa meillä on tilanne, että se on jotain muuta, mikä tarkoittaa, että tässä kohtaa täytyy olla jotain pielessä, koska me odotettiin P:tä. P voi alkaa sulku auki tai vakio, jos se on jotain mitä tahansa muuta, niin silloin se täytyy olla pielessä. Sitten vähän vaikeampi keissi on tämmöinen, mutta johon on kuitenkin olemassa aika selkeä patterni, on semmoinen vaikka tämä plus-vähennys, yhtävä vähennysosuun käsittely. Ja tässähän nyt niinku ongelmaksi tulee se, että jos tämän tekee sitä naivisti. Eli sillä tavalla, että lähtee katsomaan, no tossahan nyt, jos niinku ihan naivisti tekee, sä et tiedä onko se, mikä noissa se on, niin helppo tapa on se, että kokeillaan ensimmäistä, jos tulee virhe, niin kokeillaan toista. Jos tulee virhe, kokeillaan kolmatta. Jos sekin epäonnistuu, niin sitten laitetaan virhe eteen. Tämä on se, niin kuin se naivi rekursiokesken menetelmä, joka tuossa kirjassakin selottaa. Ja mä hyvin harvoin olen sen tarpeelliseksi oikeassa kohdassa. Mutta se naivitapa, se on hidas ensinnäkin. Ja se on sillä huonoa, että sitten kun tullaan tuohon kakkosvaihtoehtoon, niin mitä se tapahtuu? Eli jos me arvataan, että se on tuo kakkosproduktio, niin ensimmäinen asia, mikä tehdään, on se, että me kutsutaan Sn laskentametodia, jolloin meillä ei ole syöty yhtään syötettä tässä vaiheessa vielä. Palataan siihen, mennään, kutsutaan sitä eval S, ja se sitten samassa tilanteessa on täsmälleen sama syöte, jolloin käsitellään kuin äsken, joten se päättyy taas arvaamaan sitten kakkosta. Jolloin se kutsuu S. Nyt tulee loputon rekurssio, joka johtaa siihen, että jossain vaiheessa loppuu pino ja homma kautta. Enemmän tai vähemmän järkevästi. Sä muuten jossain vaiheessa sanoit mulle, Ville, että tämmöinen jäsen niin on vähän niin kuin tietoturvaongelma.
Siis on pinon loppumisen kautta.
Niin.
Ainakin sinne voi kaataa sen ohjelman.
No se on tietysti ensimmäinen. Joo. Oliko siinä jotain muuta? Siis sitä tulee dialogservista, ja se tulee muuttaa. Tämä liittyi siihen, kun me katsottiin sitä yhtä, kun sä testit sitä yhtä ohjelmaa, matchingia, jos sä ei ollut tätä ongelmaa sitä lopulta, mutta niin.
Joo, ei, mä muistelen.
Okei. Mutta se joka tapauksessa, niin se itse asiassa on tällä munkin menetelmällä sama ongelma. Tuli vaan mieleen tästä, että kun ohjelma kaatuu pinon loppumiseen, niin siinä on omat ongelmansa siinä. Mutta tässä on tosiaan fiksumpi tapa on se, että kun me tuijotetaan tätä tarpeeksi, tai satutaan tietämään se entuudestaan, tai sitten me tehdään se first follow-joukkolaskenta, niin me huomataan, että tämän S:n on pakko alkaa jollakin, jonka F hyväksyy. Mitään muuta merkkijonoa, jonka tämä S hyväksyy, ei ole kuin semmoista, joka alkaa jollain, minkä F hyväksyy. Jolloin me ratkaistaan tämä päättymätön rekurssiongelma sillä tavalla, että koska se on pakko olla F-alussa, niin me katsotaan se F-alusta ensiksi. Pysytään siihen ihan ensimmäiseksi. Sitten sen jälkeen me ikään kuin siirretään seuraavaan katsomaan seuraavaan kohtaan. Täällä ei täällä ole mitään hyvää karttaketta, jolla voisi osoitella tätä. No, tämä ei ole hyvä kartta tietysti, mutta... Eli ruvetaan tässä. Ensin katsotaan tuosta, nyt te huomataan, että luetaan se ähvä, niin sitten me päätetään katsotaan tätä vaihetta siinä. Eli siinä on nyt sitten kolme vaihtoehtoa. Se on se, että niistä on plussa, tai sitten siinä on miinus, tai sitten se on jotain muuta. Ja sillä me päästään tähän. Me tehdään switch case sen perusteella, onko plussa, miinus tai jotain muuta. Ja sen perusteella valitaan, mikä produkti on. Eli me ikään kuin siirrytään katsomaan noita produktioita yksi merkki eteenpäin. Sillä, että me luetaan se ähvä sieltä. Tämä on vähän tämmöistä käsien heiluttelua, mutta sen taustalla on sitten se teoria, jossa tehdään ne first polut, mitä supinkä tuo kirja tuossa käsittelee. Ja itse asiassa tehdään niin kuin left factorina tässä itse taustalla. Eli tehdään valinnan mukaan, jos on plussa, niin se täytyy ottaa kakkosproduktio, luetaan se plussa pois, ja sitten luetaan se ähvä ja jatketaan eteenpäin. Jos se on miinus, niin sitten luetaan se miinus pois, luetaan ähvä, jatketaan eteenpäin. Ja jos ei ole kumpaakaan noista, niin se on täytettyä eka produktio, eli silloin se ähvä yksinään riitti. Ja nyt tämä, mikä tekee tämä loopi, on se, että tämä S, tuo S-rekurssio tuossa tarkoittaa sitä, että siellä näitä plussia ja miinuksia täytyy olla sallia niin kuin mielivaltainen äärellinen määrä. Koska se tuo, niin tuo S tarkoittaa sitä, että siinä niitä plussia ja miinuksia voi tulla kuinka paljon vaan. Ja kun on yksi plussa tai miinus luettu, niin meidän pitää joka tapauksessa palata lukemaan seuraava. Eli jos se onkin vähän kaksi plussaa, niin tosta plussa, tosta F, niin me saadaan siitä S, joka sitten kelpaa tuohon, niin kun me päästään alkuun. Ja siitä saadaan se rekursio taas toimimaan. Ja tämä on semmoinen patteri, mä joskus 10-15 vuotta sitten tämän pähkäilin ja nykyään mä kirjoitan tämän suurin piirtein ulkomuisesta, että jos mulla on joku tommoinen problemi, mä kirjoitan sen tuolla tavalla, tuolla patterilla. Mihin se perustuu? Se perustuu tämmöiseen analyysiin. Analyysi, jossa me vähän muokataan tätä kielioppia. Ja tämä mainitaan sinne kirjassa kyllä, mutta se kirja käsittelee se on vähän ohimennen. Eli jos meidän probleemana on tehdä tämmöinen kielioppi, niin kuin tuossa on. Laitetaan tuo sovellus niin, että saadaan vähän isommalla tämä. Niin tehdään tuossa vähän se sama analyysi, minkä mä äsken tein. Eli siirretään tätä käsittelemään yksi merkki eteenpäin, mutta tehdään se ihan formaalisti, eli nyt S. Se alkaa aina ähvällä ja sen perässä on sitten se, mitä tästä lopussa seuraa. Eli pystytään se vaikka S-pilkku. Ja nyt se S-pilkku on tuo plussa, ähvä ja sillä samalla argumentilla, mitä tuossa äsken käsittelin. Eli kun tämä S on saatu, se on se ähvä saatu tuosta. Tää ei sitä selitä. saadaan tästä kuitenkin niin kuin ähvä plus ähvä, niin tuo ähvä kelpaa S:ksi. Ja silloin meillä on tämä S plus ähvä käsissä, mikä tarkoittaa sitä, että se kelpaa tuohon S:ksi. Eli tämmöinen F plus F, niin se kelpaa tämmöisessä S:ksi täällä. Se tarkoittaa sitä, että sen perässä voi olla taas plus tai miinus, jolloin meidän pitää laittaa siihen niin kuin S-pilkku mahdollistamaan sen, että siihen tulee uusi plus tai miinus vastaan. Ja miinukselle sama argumentti, ja sitten tämä kolmas produktio, no sitä varten meidän pitää olla tämä samanlainen produktio, että se on tyhjä rekursio, tyhjä oikea puoli, jolloin me saadaan tästä täsmälleen sama kieli. Mutta ja se samalla sitten katkaisee tämän S-pilkun rekursio. Ja kun tämä muunnos, joka siis on siellä kirjassakin mainittu, nyt left factoringo se oli. Ja niin me saadaan sitten siitä tämmönen, joka sitten kääntyy sillä niin kuin samantyyppisellä perusargumentilla eval S:x, jossa ensin kutsutaan ähvää. Ja sitten tätä eval S-pilkkua, ja eval S-pilkku puolestaan on semmoinen, että se katsoo, että onko siellä plussa. Ja se katsoo tuon mukaan, sieltä sinne tulee sitten tuo noin tuo eval F, eval S. Ja vastaavalla miinuksella ja sitten se default case vielä kolmantena, joka on se, että se on tuo epsilon, jonka se on suoraan korrektoon. Ja nyt kun tätä katsotaan, niin tästä voidaan huomata, että eval S-pilkun kutsut on aina kaikki viimeinen asia, minkä tämä tekee. Eli sen eval S:n kutsun jälkeen tehdään vaan käytännössä return, jolloin me voidaan käsitellä tämä semmoista ikään kuin piilotettuna loopina tuonne S-pilkkuun, jolloin me voidaan tähän pistää sillä tavalla, että me tämä eval S-pilkku deletoidaan. Ja pistetään tänne vaesilma tämän homman ympärille. Ja siitä päästään sitten siihen, tähän vaesilmukkaan tässä. Ja kun nämä sitten S ja S-pilkut kuristetaan, niin tulee tämä. Mut joo. Tämä on semmoinen, jos mä teen yksinkertaisia jäsenysongelmia, niin mä yleensä käytän suurin piirtein tätä menetelmää. Ja se on semmoinen, että mä oon tehnyt niin monta kertaa, että tämä menee suurin piirtein selkärangasta. Tämä on niin kuin melko mekaaninen, tämän voisi jo automatisoida, ja itse asiassa voi automatisoida, jos haluaa. Mutta sitten toisaalta, jos se haluaa automatisoida, niin meillä on valmiita työkaluja. Eli mä käytän tätä silloin, kun ei ole semmoinen probleema, jossa on tarpeen lähteä automatisoimaan mitään.
Miten sitten on kääntäminen niin kuin takaisin siihen varsinaiseen alkuperäiseen puurakenteeseen? Niin siinä on mitään järkevää.
Joo, se on sitten hyvä kysymys, johon mulla on vastaus, kyllä. Mutta kun mä en nyt tässä puhunut puista vielä mitään, niin mä en tiedä, onko se tähän kohtaan, tämä se oikein kohta ruveta vastaamaan. Okay. Mutta siis se on erittäin hyvä kysymys, kun mä en siihen vastaa, niin kysy vastaan.
Joo.
Koska se, miten me sitä rakennetaan, se puurakenne tässä. Itse asiassa muuten tämän muunnoksen, minkä mä teen tässä, hyvä puoli on se, että meillä sitä probleemaa ei tule. Eli tässä muodossa, kun me tehdään, niin se ihan luonnollisesti käsittelee sen niin kuin vasen, niin kuin vasemman assosioitona. Se ongelma tulee tässä vaiheessa, täällä.
Mm.
Että miten täällä se tehdään. Ja siihen se tekniikka, kun me sen kuitenkin nyt tässä sanoo, koska se ei välttämättä se suoraan liittyy siihen puuhun, vaan se liittyy kaikkeen semantiikkaan joka tapauksessa. Niin se menee sillä tavalla, että tämä ähvän paluarvo, niin se on tällä S-pilkulle parametrina. Ja se voidaan sitten, se on niin kuin vaikka se, niin se yhteenlasku vasen puoli tai muuta vastaavaa. Ja sitä voidaan sitten antaa tänne. Silleen, että tämä sitten menee tuon B ja tähän kohtaan sitten voidaan laittaa, että A on A plus B, eli päivitetään sitä. Eli tällä me saadaan huolehtua siitä, että se, niin se urakenne pysyy järkevänä. Se on totta, ja se kieltää sen sanoa, että sen tekee silleen naivisti ilman tätä tekniikkaa, niin se puu muuttuu niin, että se ei ole vasemmalla, se ei ole vasemmalla asioa, vaan on oikea asioa. Mutta se temppu on se, että sä pistät sen parametrin. Välität sen niin kuin ikään kuin, jos muistatte sitä automaattisesti kielopit kurssilta semmoisen sijaan kuin attribuuttikielopit. Leikkaat suurin osa ei muista, mutta jos olette muistamaan tai käytte kertaamassa myöhemmin sen, niin tässä on kyse siitä, että me tehdään tuosta perityvä attribuutti. Eikä synteettinen. Mä en tiedä, mitä tuo Malmari näistä opettaa nykyisiä automaatteja. Onko kukaan teistä ollut nyt tänä syksynä automaattisesti kurssilla? En sitten teiltä kysyä, mitä siellä on. Mä vähän pelkään, että ne ei ole ihan näitä samoja asioita käsittelee kuin mitä minä olen käsitellyt. Mutta tosiaan tässä kohtaa se menee ihan luonnollisesti, koska sitten tämä muunnos, että se annetaan se A tuonne S-pilkulle parametriksi, niin se oikeastaan on se, mitä mä tässä teen. Että se RV on nyt se parametri siellä. Ja se niin kuin menee takaa, että se RV on se, aina se, niin kuin se vasemman puolen niin kuin kumuloitunut tulos. Se voi olla nyt tässä tapauksessa dope, tai sitten se voi olla se puu, jota rakennetaan. Ja sinne sitten vaan laitetaan aina se ähvä siihen, se, niin kuin se seuraava askel mukaan. Ja silleen se menee mukavasti niin, että siinä se rakentuu silleen niin kuin oikein.
Joo.
Auttaako tämä yhtään se?
Mä auttaisin, siis mulla oli viime vuonna ihan kurssi kesken, niin mä olin lähtenyt yrittää sitä puuta niin varsin takaisin kasaan.
Joo.
Sinne niin järkevään rakenteeseen.
Just. Ennenkä se ei tullut sitä kirjasta varsinaisesti se probleema.
No, ei. Mä katsoin, että siellä näkyy olevan sama.
Okei.
Okay.
Siellä on se sama asia, kyllä se on totta. Jees, mutta tämä on semmoinen pakkainen, millä tommosen niinku perus nelilaskimen pystyy tekemään aika helposti. Mä kirjoitan tällaisen, no, nollasta varmaan 3-4 tuntia nykyaikana. Näitä on tullut harjoiteltua muutaman kerran. Mutta sitten se semmoinen ehkä fiksumpi tapa. Vähän fiksumpi tapa. Siis tuo tekniikka, mitä mä käytän tässä, niin se mun kokemuksen mukaan toimii oikeastaan sanotaan suurimmassa osassa automatikielten käsittelyssä ja itse asiassa niin kuin tuollaisten tietokonekielten käsittelyssä tarvittavissa probleemissa. Että nämä tekniikat riittää siihen, että kun meillä on oikein muodostettu syöte, niin se jäsentyy näppärästi. Ja sitten on sitten loppujen lopuksi, kun tietää nämä patternit, mitä mä tässä esittelin, niin sitä itse asiassa helppo seurata, että tämä on se, mitä se tekee. Mutta se haaste tulee siinä, että jos se syöte ei olekaan oikein, niin meidän pitäisi antaa järkeviä virheenotuksia. Niin tämä tekniikka, mikä mä esittelen, niin se huomaa sen virheen ihan liian myöhään. Ja sitten ne virheenotukset on joko niin kuin sinne voi pistää sen parse-erorin, tai sitten jos laittaa vaikka semmoiseen, että tässä kohtaa, jos se tekee sillä tavalla, että vaikka täällä, jos vaikka tässä kohtaa sanoo, että niin odotin sulku auki tai vakio ja sain jotain muuta. Ja sitten vastaavasti tänne pistää, että tohon kohtaan pistää, että odotin plussaa tai miinusta, sain jotain muuta. Niin mä oon huomannut käytännössä, että silloin se virhe on tuossa usein virheellinen. Että se probleema ei ole se, minkä tuo huomaa, vaan se virhe on ollut jossain muualla, mutta se on jäänyt huomaamatta siellä. Ja nyt se tulee sitten niin kuin huomattu jossain toisessa kohtaa. Ja tämä tekniikka, jonka mä tässä nyt esittelin, niin se johtaa sanotaan, niin kuin huonoihin virheotuksiin sitä kautta. Niin mun kokemuksen mukaan se first follow-tekniikka, mitä automaattisesti kieliopit-kurssilla jumpattiin ja joka tuossa kirjassakin esitetään, niin sen hyvä puoli ihan käsinkin tehtäessä on se, että sillä tavalla myös saadaan näistä virheotuksista fiksumpia. Koska kun me tehdään ne first follow-joukot, en rupea tässä käyttää aikaa siihen, että käydään joku laskenta läpi esimerkki lävite. Kun me niitä ne lasketaan käsin, mikä onnistuu järkevästi vain kohtuullisen pienelle kieliopeille käsin tehtynä, niin me saadaan sieltä suoraan katsottua, pystytään tähän kohtaan sanomaan, niin tässä on muuten verotus, ei se tässä tulekaan. Se on tosiaan sillä tavalla, että tämä tekniikka tekee vääränlaisia virhanotuksia. Otetaan tuota esimerkkinä yksi noista, semmoinen, mistä mä pystyn paremmin sanomaan, mitä mä tarkoitan. Tuolla testauskurssillahan mulla oli tämä laskin, joka on tehty suunnilleen samalla tekniikalla. Ne testit, jotka sä testauksen viime tänä vuonna oli, niin tiedätte, mitä mä tarkoitan. Te olette sen kanssa tapelleet tarpeeksi. Katsotaan täältä. Ärsyttävää se. Aina menee jonnekin muualle. Tämä peruskalkki, tämä käyttää se samaa tekniikkaa kuin mulla äsken oli, tuossa mitä mä äsken esittelin. Eli se on tämä olennaisesti tuo sama kielioppi kuin tässä, ehkä pienellä variaatioilla tuotossa, plus minus kertojako, sulkeet, vakiot. Ja nyt siellä tämä kompute käsittelee sen plus minus tapauksen. Kompute term käsittelee kertojakotapauksen, ja sitten meillä on siellä sulkeet tai vakio omana keissinä. Mutta tässä mä oon tehnyt vähän sitä niin kun pirstapalo-laskentaa, jota mä en ole kertonut näkyviin. Koska mä pystyn tässä kohtaa, sen sijaan, että mä pistän tänne puhtaasti vaan while true, niin mä täällä teen while, jos mulla on syötettä, ja se on joku muu kuin suu kiinni. Tämmössä on sillä, että mä oon laskenut päässäni, että tämä paperilla on muista kumman mä tein. Ne first follow-joukot, ja sieltä me saadaan tämä, että mitä tuossa kohtaa. Tässä kohtaa kyse on siitä, että mikä on tämän komputen välikesymbolin first joukko. Ja se mulla on tuossa vaihissa. Ja sitten täällä eikä muuten oo, koska firsti on tossa. Eli se firsti on täällä, plus miinus tai syötteen. Tossa on muuten virhe. Voisi olla myös niin, niin pitäisi ottaa suuhun kiinni myös. Eli plus miinus suu kiinni tai syötteen loppu, se on firsti, mikä tällä komputerilla tässä on.
Eikö se loputtaisi, jos se on tuo suu kiinni?
Joo, eikö siis, mä just mietin kato sitä, että joo, siis tämä ei ole tuon komputen firsti, mitä tässä nyt on katsottu, koska tuossa on tuo komputetermi ensin, me ollaan siellä sen produktioiden. Nyt täytyy kirjoittaa tähän taululle sen, mikä tämä kirjoitus tässä on, että mä en ihan mene täysin puhumaan läpi ja päähän. Eli siellä on periaatteessa niin kompute. Niin siellä on F. Tai sitten laitetaan tuohon se S, niin sillä tavalla se on vähän helppo kirjoittaa E plus F, tai sitten E minus F. Ja jos nyt tälle tehdään tuo faktorisointi, niin sitten tulee E, F, E, pilkku. Laitetaan nyt nää alueella. Yeah. pilkku ja sitten taas tuo e pilkku, niin siellä on plus f pilkku, e pilkku, miinus f pilkku. Eli me saadaan tässä me saadaan se, että se on tuo e pilkku sen firsti, jota tuossa on käytetty. Koska se on se, mikä se e pilkku on se, mitä tuossa bindin kohdalla tapahtuu. E pilkun firstissä on plus miinus ja end of input. Tämä oikeastaan se end of input on plus ja miinus, se on nulla. Niin se menee. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että täällä saadaan virontukseen, että se on plus miinus tai joo, nullable, eli end of input. Tämä pitäisi olla. Joo, firsti kyllä. Ja kun se on nullable, niin se tarkoittaa sitä, että siinä firstissä on myös se follow. Ja sitä, mitä siellä followssa on, niin se riippuu noista muista. Eli siellä on sitten mahdollisesti myös no pitää nyt sitten miettiä nuo muutkin, että se sai tai jälkeen vaan sanottua ähvä. Se on eli se on tuo termi tuossa itse asiassa, ei kun se on itse termi, se on termi. Ja T on sitten puolestaan, siellä on kertojen jako, se on sama rakenne, eli siihen tulee sitten siellä on sitten ähvä, niin kuin fakta, joo kyllä. Ft pilkku, t pilkku puolestaan on kertolasku. Ft pilkku, t pilkku, jako, t pilkku. Ja sitten se t pilkku puolestaan epsilon. Ja sitten pitää vedä, että me saadaan followt laskettua. Me pitää tämä nyt laskea kunnolla, että saadaan tuo mun argumentti tähän näkyy. Elikkä siellä sitten faktor, niin ähvä, siellä on tuo sulku, ei sulku kiinni, tai sitten makkia, niin se nyt on ainoasti näin. Ähvän kohdalla firsti on helppo. Mitäs siellä on? Se.
Niin.
Tai, onko sulla jotain muuta?
Sulku näyttäisi olla.
Joo, sulku on. Kyllä. Ja sitten, tää ei ole nullable. Se, että mitä tää follow on, niin se on vähän monimutkaisempi. Katsotaan tän firstin. Tee pilkun firsti. Mitä, millä tuo voi alkaa? Se alkaa tähdellä. Tai kautta viivalla ja sitten se on nullable. Ja teen kohdalla vastaavasti first. Se on ähvän firsti. Joka on siis tuo mikä äsken päätettiin. E-pilkun kohdalla sitten. Siellä on plussa miinus. Myös voi alkaa ja sitten se on nullable. Ja sitten meillä on tuo first E. No se alkaa T:llä. T ei oo nullable, jotenka se siihen riittää sitten, että se on tuo first T, joka siis on tuo C sulkua. Mutta nyt se kysymys kuuluu. Mitä on follow näin? Tämä on se, missä menee aina hirveästi aikaa ja niin kuin missä menee kaikki aina sekaisin, minkä takia tämä on parempi automatisoida. Ja me saadaan just niinku aim follow him. Eli sulku auki, E suuhun kiinni. Okay. Se voi alkaa sulku auki tai sulle C. Nyt follow E tarkoittaa sitä, että mitä E:n perässä voi olla. No E:n perässä voi olla tuonnoin tuo syötteen loppukosa, se on ensimmäinen. Ja sitähän me perinteisesti merkitään dollarin merkillä. Ja sitten, missä tuo E esiintyy muualla. Jos esiintyy tossa, niin ei perässä voi olla suuhun kiinni. Sinne saattaa tulla muitakin tuossa myöhemmin. Sitten tuo... mielenkiintoiset kohdat semmosia, missä jonkun välikesymbolin perässä on joku päätesymboli, mutta täällä ei muita semmosia ole, jotenka sitten tää muu menee sille, että me lähdetään katsomaan. No E-pilkku esiintyy tuolla, se esiintyy produktion lopussa, mikä tarkoittaa, että E-pilkun followssa on kaikki, mikä E-followssa. Eli siellä on tuo dollari ja suu kiinni. Se seuraa tuolta ja itse asiassa tämästä vastaava tarkoittaa, että E-pilkun perässä olevat, mikä siis on sama asia, sitten ei ole mitään uutta. T-followssa. Siellä on, missä T esiintyy, no se T esiintyy tuolla, tuolla ja tuolla. Niissä kaikissa T:n perässä on E-pilkku. Tarkoittaa sitä, että T:n perässä on mitä vaan, millä E-pilkku voi alkaa. Eli se on silloin tuon E-pilkun firsti, joka sisältää plussa ja miinuksen. Ja sitten sen lisäksi vielä, koska E-pilkku on nullable, niin siellä on myös kaikki, mitä E-pilkun perässä voi olla, ainakin sinne kopioituu nuo dollaria suuhun kiinni. Ja missä muualla T esiintyy? Tuossa, eikä muualla. Eli ne on ainoat paikat, missä mitään voi tapahtua. Eli nyt sitten jäädä tulee seuraavaksi T-pilkku, follow T-pilkku. Missä se esiintyy? No se esiintyy, T-pilkku esiintyy tuossa, ton lopussa, mikä tarkoittaa, että T-pilkun followssa on kaikki, mikä on T:n followssa. Eli siellä on nuo plus, miinus, syötteen loppu ja suuhun kiinni. Ja sitten, missä muualla T-pilkku esiintyy? Tuossa, eli se on myös T-pilkun follow, no se ei tee mitään mielenkiintoista. Ja sitten seuraavaksi on tuo ähmä. Missä kaikki on ähvä esiintyy? No ähvä esiintyy tuossa, no sen perässä on T-pilkku, eli tarkoittaa sitä, että ähvän perässä voi olla mitä vaan, millä T-pilkku alkaa, eli T-pilkku firsti. Siellä on kerto ja jako, mutta sen lisäksi, koska T-pilkku on nullable, niin se on mitä tahansa, joka voi seurata T-pilkku, eli myös T:n follow, T-pilkku follow. Tuosta plus minus syöttö loppuu kiinni. Ja nyt jos mä tekisin tämän oikein fiksusti, niin mä olisin vaan kerran tästä nämä yhtälöt esille ja sitten yrittänyt ratkaista se yhtälöä, mutta nyt tässä kohtaa todetaan vaan se, että onko täällä mikään ylemmistä, riippuuko mikään noista ylemmistä mistään sellaisesta, joka on muuttunut sen jälkeen. Mun mielestä ei näin. Kaikki follow riippuu ainoastaan ylöspäin, mikä tarkoittaa sitä, että voidaan nämä kaikki sulkea sinne, ei tule enää yhtään mitään jännää. Nyt meillä on first follow ja kaikki muut. Voi lähteä miettimään, mitä tässä tapahtuu. Eli täällä, tuossa kohtaa meillä on computed term, joka on vastaava ollaan tuon E:n produktiossa. Ollaan luettu se computer-termille se T, eli nyt ollaan tuossa kohtaa ja nyt meillä on se E-pilkku. Ja nyt se kysymys kuuluu, mikä voi tämän perässä olla? No siellä periaatteessa voisi olla kaikki, mitä on teen followssa. Eli sinne periaatteessa nyt mä voisin laittaa, että katsotaan, että Wildissa, että onhan se plus miinus syötteen loppu tai suuhun kiinni. Voisin ottaa sen näin, mutta mä oon tehnyt tolleen vähän typerästi, että mä oon sanonut sen, mitä se ei ole. Mutta sitten täällä tehdään ton T-pirkku on täällä, eli sieltä katsotaan plus miinus ja tuo epsilon. Ja nyt tämä vedenotus taas johtuu siitä, että lähdetään katsomaan, että mitä E-pilkun perässä voi olla. Ja tämä tulee tuosta, eli E-pilkun perässä voi olla vain syötteen loppu tai suuhun kiinni. Mikä tarkoittaa sitä, että kun ne on rajattu pois tuolla maidissa suoraan, niin tähän ei koskaan tulla laidessa tilanteessa, sen takia se on tuo vedenotus. Ja se vedenotus tuossa kohtaa on se, että tässä kohtaa on se, että me odotimme jotain, mikä on E-pilkun firstissä, joka on plus, miinus. No, mä en itse asiassa ymmärrä, miksi mä oon laittanut tuon end of inputin tuohon, joka tapauksessa. Termi täällä vastaavasti. Täällä tuo computer-term, siellä computer-factor, eli nyt ollaan tossa kohtaa. Ja nyt tuo while tässä kohtaa, jos me nyt on tämän oikein tehnyt, niin siellä on katsottu sitten tuota T-pilkun pirstiä, jossa on tähti tai suuhun kiinni, tähti tai kauttaviiva. Ja sehän se on, mennään eteenpäin ainoastaan sillä tavalla. Ja kuten testaajat huomasivat siellä kurssilla, niin tähän ei koskaan tulla, eli siellä Niin tuonne tullaan tähti tai kauttaviivalla, jolloin tähän ei koskaan tulla, se on täysin tarpeettomassa. Mä saan täältä, että mä oon analysoinut vähän sen sitä, että mitä nämä on nämä fysiota 0,5 follow tässä, niin saa pikkasen tiukemmin laitettua näitä ehtoja sillä tavalla, että ne virhoitukset on myös vähän hyödyllisempiä. Mutta nyt kun mä näitä katson tarkemmin, niin eihän mä tätä ole ihan tarkasti näin tehnyt. Olisi pitänyt tehdä, saisi vielä parempia virhoituksia sillä lailla. No, tulipahan näytettyä myös pitää firstä follow toimia. Mut joo, tässä huomataan se, että mä voisin nyt tehdä ton firstin ja follow perusteella ton käsinkin. Ja itse nyt voisi, meillä on just luvassa sen verran aikaa, että voitaisiin tehdä se. Tai sitten voitaisiin mennä eteenpäin. Kiva valinta. No just sen verran aikaa, että joko me tehdään juuri tämä, ei tehdä mitään muuta, tai sitten niin mennään eteenpäin. Katsotaan, jääkö meillä aikaa tehdä tuo FirstFollowon kautta tuo esimerkki. Voitaisiin tehdä se. Tehdään tämä FirstFollow-laskenta käsin. Ja tehdään sen perustaa sitten nämä jäsennyslausukkeet. Ja sen hyvä puoli mun kokemuksen mukaan on se, että me saadaan paljon tarkemmin vienotukset tehtyä. Ja sillä tavalla saadaan se jäsenys toimimaan suhteellisen tehokkaasti. Mutta sen huono puoli on se, että tämän laskeminen käsin on aika inhottavaa. Ja siinä kestää aikaa. Ja sitten kuten teistä, jotka olette tätä tehtävää tehneet siellä automaateissa, niin huomasitte, että se ei ole mitenkään helppoa saada kaikkein tehtyksi. Koska siinä on hirveän helppo tehdä virheitä. Yleensä kannattaa käyttää juttua, joka tekee meidän puolesta. Ja se. Mikäs se nyt olikaan tämä työkalu, mitä täällä esitteli? LLGen. Se tekee aina sitten tämä. Eli se laskee first follow nullapä ja sen perustaa generoi sitten sen koodin. Tämä on ihan varmasti taitaa, että se käyttää sitä pino-automaattisysteemiä, mutta se, että generoiko se pino-automaatin, jolloin meillä on driveri-koodi, joka lukee taulukossa sen, vai generoiko se tämmöisen erikoisesti jäsentäjän jäsentäjän, niin sillä hirveän isoa eroa ei ole. Hyviä puolia siinä, että se etenemään on se, että se on todennäköisesti nopeampi, koska siellä on vähemmän noita hyppyjä tuntemattomaan. Eli semmoiset hypyt, missä meillä on ehto ja sen perusteella hyppy, ne tuo prosessori osaa helpommin ennakoida kuin semmoiset, jossa meillä on hyppy taulukosta tai suorastaan hyppytaulukon perusteella, koska no, se on hankalampi ennustaa, se on se lähinnä se juttu. Nämä taulukkopohjaiset systeemit on sen takia vähän hitaampia yleensä. Sen taulukkopohjaisen hyvä puoli on se, että meillä on eksplisiittinen pino, me pystytään sitä käsittelemään, se on ne virheenhallintajutut, mistä tuossa kirjassa puhutaan. Ja sen lisäksi on se, että se pinon tilan loppuminen on meidän kontrolloitavissa. Me voidaan tehdä sitä järkevän virheenmuutos. Jos meidän rekursiopino loppuu, niin sitä on tosi vaikea hallittaa sitä tilannetta. Jotenka työkaluja kannattaa käyttää, tuo LLG, mikä tuossa on, ei ole mun suosikki. Katsotaan sitten tuosta nämä. Mulla on tuossa lista semmosia, mitkä mä suunnilleen tunnen jossakin määrin. Anteri on se, mistä puhutaan torstai-luennolla. Tämä perustuu tähän samaan ideaan, mutta siellä siellä meillä ei ole vain yhden merkin lukahed, vaan meillä on tuommoinen tähti, joka on se lukahed periaatteessa rajaton. Ja se tekee sen, että täällä on hirveän helppo tehdä ilmaisuvoimaisia kielioppeja. Se, että se on vielä kohtuullisen tehokas. Se on ihan kiva. Java se on melko lailla sama kuin tuo LLG, mutta Javalle. Sable CC, Kub, Yak, Bison, Happy, Frown, Plyak ja JSON. Nämä kaikki käyttää sitä tekniikkaa, mihin tarkoitus palata ensi tiistaina. Anteeksi. Ja sitten meillä on täällä tuo Nierli, joka on JavaScriptia, joka käyttää early algoritmia. Sitä early algoritmia mä oon joillakin automaattisesti kurssilla esitellyt. Kuinka moni muistaa omalta automaattisesti kurssilta, että se olisi earlyä käsitelty? Hienoa. Näin on ihan joka kerta, mä en sitä puhunut siellä. Mutta Örnin hyvä puoli on se, että se toimii kaikille kielioppeilla. Sen huono puoli on se, että se ei ole aina lineaarinen se sen suoritus.
Eikö toi ole ollut perusmuodossa vaan tunniste?
Se on perusmuodossa vaan tunniste. Ja sitten jos se rakentaa sen puun, niin siitä tulee omat komplikaationsa. Mutta siis mun käsittääkseni tuo Nierli taitaa tehdä sen puun, muistaakseni. Voisi oikeastaan tuosta näyttää tämmöisen hauskan sivun. Mä tuossa kattelin JavaScriptin näitä vehkeitä. Tämä Chevrotine on joku näistä tällaisista generaattoreista. Tai että DSL, eli se on enemmän semmoinen kombinaattorikirjastotyyppinen systeemi kuin muuta. Ja ne sitten tietysti yrittävät myydä sitä omaansa, että ne vertaa muihin, ne on tehnyt tämmöisen kivan benchmarkin. Mä oon tuossa valmiiksi laskettuna, mutta lasketaan uudestaan. Eli painan rerun, niin sitten rupeaa tuosta laskemaan näitä. Anna tässä vähän aikaa pyöriä siellä. Joo, kannattaa käyttää, siis tuo käsin tekeminen, se tuollaisen laskimien kohdalla, yksinkertaisen keppien kohdalla, se on semmoinen, että mä en vaivaudu käyttää työkaluja, koska työkaluissa on aina vähän overheadia. Joku tuollainen laskin, tai semmoinen niin kuin yksinkertainen esimerkki, niin sen tekeminen käsin se on ihan ok. Ison semmoisen niin kuin kunnon käänteen kohdalla se ongelma tulee siitä, että ensinnäkin jos tekee tätä first follow -laskentaa, niin sen tekeminen käsin on ihan pirun vaikeaa isolle kielioppilaalle. Siis ei se ole vaikeaa, se on työlästä ja se on todella vaikeaa saada tehtyä niin, että ei ole pikkuhiljaa jossain kohtaa joka sitten kertautuu. Iso ongelma on se, että sitten kun se kielioppi muuttuu, niin se pitää laskea uudestaan ja sitä antaa ongelmia kaikkialle. Siinä voi tietysti tehdä sen tempun, mitä mä tykkään itse tehdä, että unohtaa nämä first followt ja vaan niin kuin järkeilee sen asian, mutta sen huonon puolen se, että ne mielenokoukset ei ole hirveä mieltäväntäviä. Jotenka sitten kun tehdään sitten semmoista kunnollista kääntäjää, niin tämä generaattorin käyttäminen on yleensä se paras. Tai sitten jonkun kombinaattorikirjaston käyttäminen. Mitäs kombinaattorikirjastoa sä suosittelet nykyään?
No, riippuuhan mitä on tekemässä.
Kääntäjää. Joo, ja sitten mä itse tykkään tuosta happystä, mutta no,
se on generaattori,
nimenomaan.
Ne taksonikombinaattorit on täysin sarjoituksellisesti eteneviä, että niissä on samat olennaiset ongelmat, kuten kirjoittaa
automaattisesti.
Ilmityksiä ottaa näin, ja ne ei kuulu toteutumisesti kuitenkaan.
Ei. Jees, palataan sitten näin. Pari tämmöistä asiaa, mitkä on hyvä tietää, kun kirjoittuja säätää. Jos haluaa laittaa jonkun jutun, joka ei ole pakollinen, niin semmoisessa formalismissa, jossa teille ei sitä optimaalisuutta voi suoraan esittää, niin se helpoin tapa on se, että laittaa kaksi produktia, toinen on tyhjä ja toinen on puoli, sitten se, mikä pitää optionainen. Toisto puolestaan, jos tämä on nyt niin kuin tyhjä sallittu, tämä on vasarekursiivinen, eli tämä ei toimi tässä tekniikassa kovin hyvin. Mutta se on se, että me pistetään vasarekursiivisesti se, mitä ollaan toistu, se joka on tämä toistorakenne, aina se vasarekursiivisen puolelle, ja se mitä toistetaan pistetään tänne oikealle puolelle, ja sitten meillä on vaihtoehtona se, että se ei ole mitään. Jos tyhjä ei ole sallittu, niin tähän kohtaan pistetään se, mitä oltiin toistamassa. Ja sitten taas pirkkulista, niin se on aina sama kuin tuomuksessa, että me pistetään tosiaan empty ei ole mahdollinen, koska perkkapilkku on vähän hölmö, niin se on se toisettava asia oman juttuna. Mutta sitten pidetään tänne, pidetään se pilkku suoraan. Ja mainittakoon nämä. Nämä on semmoisia, meidän kanssa joutuu työskentelemään jos kielioppien kanssa tekemisessä. Roikkuva erse. Nämä on ollut noita käänteiden, automaattien kielioppien materiaaleja. Roikkuva erisen probleema, joka on se, että jos me tehdään tämmöinen if lause, jossa on optimaalinen erse tälleen niin kuin naivisti, niin mikä tahansa jäsenystekniikka, joka ei tai joka vaatii deterministisen käsittelyn, niin ne ei yleensä hanskaa sitä järkevästi. Eli ongelmaksi tulee se, että meille tulee konflikti tässä kohtaa, millä tahansa vehkeellä. Tässä kohtaa ongelmaksi tulee se, että me ei tiedetä, että niin kuin pitääkö seuraava merkki olla erse vai saako jotain muuta. Deterministinen vehje, se ei tässä kohtaa voi tehdä sitä valintaa. Ja sitten tulee ongelma. No tähän on sitten ratkaisuja. Meillä on purkkaratkaisuja kaikkiin vehkeisiin, jotka on ne, mitä kaikki käyttää oikeasti. Ja purkkaratkaisut. Ja sitten on tämä tämmöinen kielioppia muokkaava ratkaisu, mitä mä en ole koskaan kenenkään käyttänyt oikeasti. Eli me voidaan kertoa se kielioppi toisella tavalla niin, että sitä probleemaa ei ole. Käytännössä mitä me tehdään, me käytetään jotain purkkaratkaisua. Eli siinä ei kannata käyttää epädeterminismiä, koska se hidastaa sitä käsittelyä, vaan me tehdään semmoinen ratkaisu, että me tehdään semmoinen temppu, että ajatellaan sitä tavalla. Se ongelma tässä on se, että me ei tiedetä, että jos meillä on, mikä se probleema on tämä, että onko minulla täällä jossain se esimerkki, varmasti on. Joo, eli tämmöinen if A, if B, print 1, else print 2. Jos mulla on kaksi if-lausetta ja vain yksi else, niin kysymys kuuluu, kumpaan ifiin tuo else kuuluu. Ja se on se kysymys, josta on kyse siinä, että tuo jäsentäjä ei tiedä, kumpaan näistä pitää valita. Eli jos else kuuluu tuo sisempään ifiin, niin silloin pitää valita tuo. Jos else kuuluu ulompaan ifiin, niin silloin valitaan tuo. Ja se miten se tehdään, että me vaan sanotaan, että tässä kielessä else kuuluu aina siihen sisempään ifiin, koska se on se, mitä yleensä ihmiset on tottuneet tekemään ja mikä niin kuin aiheuttaa vähemmän yllätyksiä. Ja silloin me sanotaan sille jäsentäjälle, että tämmöisessä tilanteessa sulla on konflikti, mutta jatka sillä elsellä. Ja käytännössä kaikki työkalut tukee tätä tavalla tai toisella. Että niille voi sanoa, että tai itse monet työkalut on semmoisia, että ne varoittaa teille, että teillä on tässä konflikti, mutta sitten ne generoi sen jäsentäjän sillä tavalla, että ne jatkaa tuolla edessä. Ja tämä on esimerkki, tämä ei ole LL1-konfliktikin on. Tämä on yksi esimerkki niistä konflikteista, missä tässä kai muistaakseni useampikin ihmetteli. Eli se konflikti tässä on se, että tässä kohtaa jäsentäjä ei tiedä, että jos siinä syötteessä on edes se seuraava merkki, että pitäisikö se mennä tämän mukaan vai pitäisikö se mennä tämän mukaan ja toivoa, että se edes käsitellään jossain muualla. Ja se on se konfliktitilanne siellä. Toinen on sitten tuo monisitteiset osakekirjopit, eli se, että miten tehdään tämmöistä, että meillä on tämmöinen peruskirjoppi, plus-minus-kertojakosulkeet, vakio, unarinen miinus, miten me semmoisen kanssa pärjätään, koska tämä on täysin monisivittinen, tämä ei kerro meille ollenkaan, että lasketaanko plussat vai kertolaskut ensin. Ja siihen sitten on tämä tekniikka, jota mä en nyt rupea käymään lävite tarkemmin. Me analysoidaan, asetetaan presidenssi ja assosiatiivisuus, ja sen perusteella sitten muodostetaan uusi kielioppi, joka on... No, tämä tulee Regexpeille, eli meillä oli se, niin se... Tämä kielioppi on tehty tuolla menetelmällä. Eli se on aina sitten sillä tavalla, että jokaiselle presidenssitasolle tehdään oma välikesymbolinsa. Ja sitten se, että mikä assosiatiivisuus, niin määrää sen, että mikä välikesymboli tulee tuonne aina sen operaattorin vasemmalle oikealle puolelle. Sitä voi tuosta, jos ei sitä aikaisemmin opiskellut, niin se voi tästä lueskella, jos se tulee vastaan. Usein, jos te käytte jotain olemassa olevaa kieltä, ja tässä niin oikeastaan on kolme tapaa toimia tämmöistä tässä. Yksi on se, että tehdään tämä muunnos käsin, mikä on se ikään kuin fundamentalisti ratkaisu. Kakkosvaihtoehto on se, että etsitään joku valmis kielioppi, jossa se on tehty jo. Ja tämä on taas se, mitä mä sanoin tuossa aikaisemmin, että käyttäkää joku olemassa kielen kielioppia lähtökohtana, koska siellä se usein on tehty valmiiksi tämä muunnos. Että ei tarvitse vain karsia ominaisuuksia. Tai sitten kolmas vaihtoehto on se, että käytetään semmoista työkalua, joka kykenee pärjäämään siitä huolimatta, että kielioppi on moniselitteinen. Ja siihen taas on useimmilla työkalulla on joku menetelmä, sen kanssa voi pärjätä. Ne voi toimia vaikka sillä tavalla, että ne sanoo, että tämmöistä, että mä valitsen aina sen, mikä on ensimmäisenä lueteltu tässä luettelossa. Tai sitten se voi olla sillä tavalla, että sä voit niin kun, annotoida, että kertolasku pitää suorittaa ennen pluslaskua. Tai jotain muuta vastaavaa. Tämmöisiä työkaluja on. Ja itse lähes kaikille työkalulla joku tämmöinen menetelmä on olemassa. Jees. Mainittakoon tämä, en rupea sitä sen tarkemmin käsittelemään, mutta on olemassa tämmöinenkin vehje kuin Parsing Expression Grammar, PEG, joka sitten tekee jäsennyksen ja sen pikkasen eri tavalla. Jotkut tyypit tykkää se tosi paljon, mä en hirveästi, sen takia vaan mainitsin tämän. Se vain, mitä mä oon joskus miettinyt, on se, että jos nuo jäsennyskombinaattorit, niin onko niissä sitten kuitenkin kyse enemmän siltä, että ne on vähän niin kuin Parsing PEGejä. Ja mä tuossa jollekin jo tarjosin, että se voisi olla hyvä niin kaduaihe, kun lähtee miettimään, että mikä on niin kuin näiden PEGien ja parsing kombinaattoreiden välinen suhde. Ei ehkä se kaikista helpoin, mutta ei myöskään kaikista vaikeaa. Jees, me alkaa aika loppua tässä kesken. Mulla oli suunnittelemista tehdä pikkasen live-koodaustakin, mutta en näköjään tee. Tai se live-koodaus oli tässä. Joo, me tiedetään torstain, siis torstain se, mitä pitää lukea, sehän on ollut jo viime torstaista asti siellä luet, niin kuin selvillä. Nyt mennään tuon tekstin ulkopuolelle, katsotaan semmoista Antri-tutoriaalia, ja me pistetään tänään ne kysymykset teille luettavaksi. Tällä kertaa ainakaan ei myöhästy kovin pahasti. Ja, ja mä pistän tänään, että mitä luetaan ensi tiistaiksi, ja sitten sen kysymykset tulee taas ehkä pari päivää myöhemmin. Jees. Ja mulla on edelleen tuo työlistalla se, että mä kirjoitan JavaScriptillä esimerkkiä, mutta mulla ei ole sattunut tulemaan kaikenlaista muutakin tässä, niin en ole saanut sitä semmoisen kuntoon, että voisi esitellä, mutta se tulee tuossa toivottavasti tällä viikolla. Nyt sieltä, että siellä on mukana myös jäseniä. Kysymyksiä, kommentteja tuonne nauhalle. Joo, nythän on se auto, se funkkari kakkosen ohjaukset alkaa tämän jälkeen, eikö näin? Sinne voi tulla näitäkin tekemään. Mä käyn siinä alkuvaiheessa katsomaan, että onko siellä joko tämän kurssin tai testauskurssin tekijöitä. Minulla on siellä varmaan se vartin verran, jos ei se kukaan niitä tee. Ja jos tekee, niin sitten mä oon pidempään. Jos ei, niin sitten mä häivyn sen puolen tunnin jälkeen suunnilleen.
Joo, koska siellä ei ole mitään kiinnittyä tekemistä, sillä tarvitsisi tehdä. Ja jos haluaa kuitenkin ottaa sellainen pohtia, niin tehkää se ykkösluvun käänteenä, mitä siinä kirjassa on.
Jollain muulla vehkeellä.
Niin, siis on luotu seinä tai. Eli tai jäsentäkää se antelilla tai mikä tahansa tämmöinen oman perinteen.
Tai sitten voit ruveta miettimään sitä, niin sitä porukalla sitä, niin sitä teidän partista.
Se on kaus.
Jes. Jos ei muuta, niin laitetaan täältä hetkinen.